Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо програму «У ваших намірах». Перед мікрофоном сестра Наталія Гальцова, а на зв'язку з нами отець Микола Лучинський, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту у Хмельницькому, а також військовий капелан Римо-католицької церкви, який від 2016 року добровільно служить серед військових. Вітаю вас, отче Миколо! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Передусім вітаю вас, отче, з Днем українського добровольця. Скажіть, будь ласка, от ви як священник, що вас спонукало стати військовим капеланом?
Спонукала ситуація. Перший мій виїзд був в місто Щастя, там, де служив мій племінник. І я поїхав просто як священник, як дядько відвідати його, і побачив, в яких умовах живуть військові, як вони служать, що потребують. Ми, звичайно, не везли таку допомогу матеріальну і теж там багато різних продуктів того всього. Ось, але теж побачив, що дуже, напевно, важливим був би елемент, щоб допомагати або бути присутніми, таку духовна опіка. Духовна допомога, якась розрада, добре слово для військових. Так, і від того часу я зацікавився цим служінням на таких добровольних засадах. Теж тоді ще в 16-му році мови не йшлося взагалі про капеланство в Україні на державному рівні як такого. Тобто кожен священник, який хотів допомагати або бути біля військових, робив це якось на свій спосіб. Дивився на ті актуальні потреби, які мали військові, і старалися їх задовільнити. Ну і те, що ми сьогодні вже маємо військове капеланство офіційно в Збройних силах України, це, я думаю, той напрацювання, той плід тих добровольців, які священників, які їздили на фронт і говорили про те, що це має бути на державному рівні.
Так, напевно, і дякуємо Богові, що воно вже є на державному рівні, і не знаю, як це зараз працює, сподіваюся, що кожна частина військова, кожен батальйон має свого капелана. Та от я розкажу, будь ласка, чи є можливість отримати ці релігійні послуги від конкретно від свого священника, тобто своєї церкви, чи достатньо є капеланів зараз у війську?
Недостатньо, багато хто про це говорить, що недостатньо, всі потреби не задоволені, то значить немає кожна частина, кожен батальйон капелана. Буває так, що один капелан конкретно на якийсь батальйон, на якусь частину, але бувають такі, які не мають теж того, що є певні мандати до різних релігійних організацій, церков. Ось, і вони мають дати тих священнослужителів, які будуть служити в Збройних силах України. Для цього потрібен мандат, для цього потрібна освіта. І, звичайно, такий священник, він йде на посаду капелана, конкретно на посаду офіцерську, і вже несе службу в Збройних силах України. Ось, натомість добровільна або така, якби добровольці, ті священники, капелани, які на сьогоднішній час перебувають на парафіях або мають інші якісь служіння, натомість можуть якби допомагати або служити, задовільняти ті духовні потреби тим, з ким вони співпрацюють. На цей час, я думаю, багато є тих, хто вже їздив на фронт, вони вже мають якби свої частини з тими, з ким вони співпрацюють. На сьогоднішній час також є такі команди, виїзні команди з різних конфесій на базі християнської служби порятунку. Там входить православний священник, католицький, теж входять протестанти. Ну і так 4-5 таких священників виїжджає на таку ротацію на тиждень і об'їжджають якусь частину, то значить їхні місця дислокації, там проводять молитви чи службу, чи якісь освячення, розмовляють з військовими. Тобто є такий варіант, Тобто цей ті виїзні команди, вони також, це є співпраця з Міністерством оборони України від Християнської служби порятунку. Це добра така можливість, щоб побачити, що ось ми можемо так допомагати. Ну, а хто доброволь, так, хто має, наприклад, як кажу за себе, то я ведемо конкретно певні частини, так, тобто ми їздимо до добровольчого батальйону Волинь, я є там капеланом, я отримав це запрошення, значить, офіційно в кінці 24-го року, що від того часу, від 18-го, коли ми знайомі, то ось цей час був потрібен для того, щоб, напевно, комбат дозволив або запросив до того, щоб бути капеланом добровольчого батальйону. Ось. І тому я насамперед їду до них, так само до 79-ї десантно-штурмової бригади, яка зараз тримає оборону на Кураківському напрямку, так званому. Тобто це те, що конкретно є під, ну, якби моєю опікою, те, що я знаю, що там робиться, те, що є які потреби. Ну і за таких потреб, звичайно, можна реагувати. Ну, я думаю, кожен капелан, доброволець, який має ті чи інші контакти з тими чи іншими військовими, він їм допомагає, спілкується. Ну, найкраще, щоб бути там поруч завжди, так, бо капелан це завжди поруч. Ось, але коли ми говоримо про добровольців, вони не можуть бути постійно там. Ось мають і мають таку можливість відвідати різні батальйони, можуть поїхати до будь-кого, якщо їх туди впускають. Тобто військовослужбовець, капелан, він є призначений до якоїсь окремої одної частини, він служить в якійсь частині, так, і тільки там. Тобто він має вже тоді якби там своє служіння і не їздить до інших, так? А ось хто є волонтером, то на добровольчих засадах він може поїхати до тих чи інших військовослужбовців. То є така різниця.
А от розкажіть, ви їдете до людей, які вас очікують, та? Тобто вони вже знають, що їм потрібна сповідь, потрібне причастя, потрібна якась духовна наука, підтримка. А от ті люди, які не мали раніше контакту з церквою, як їх змінює присутність священника? Як вони реагують? Чи вони прагнуть пізнати Бога через вас, чи навпаки байдуже ставляться? От чи війна змінює їх?
Немає байдужості, є тільки на війні там перевірка, так скажемо. Да? Тобто кожен військовослужбовець, навіть якщо він не мав якогось контакту, не був релігійною або не ходив до церкви, це не означає, що він там не хоче або там противиться тому, що там будеш говорити. Є перевірка в якому сенсі? Тої довіри до того, що людина може тобі відкритися. Ну і це є такий час довших розмов. Просто бути, просто розмовляти, щось разом робити, виконувати якісь завдання, десь там поїхати. Ось, говорити щось про себе, конкретні приклади життя, які допоможуть тому чи іншому військовому довіритись тобі і сказати, ну, сказати щось про себе. Тобто поки що дійти до сповіді чи там до служби – це ще є такий певний шлях. Тобто ми не приїжджаємо відразу до військових і там правимо службу. Тобто спочатку треба пояснити, навчити. Пізніше за дозволу там командира ми виконуємо те чи інше завдання. Тобто, звичайно, так само службу, тому що треба, щоб вони зібралися в якомусь певному місці. І на це треба дозвіл комбата. Ось, тобто йдеться про те, що є ця підготовка, є це відкриття себе. Ось теж пізнання того військового, так, хто хоче, бажає, або звичайно, теж коли просить командир так там поспілкуватися якось про ті чи інші справи. Тобто йдеться про те, що людина сама з часом вона починає прагнути, говорити або питати, просити про ті чи інші речі. Не накидайте, це не накидайте. Тобто, поки людина немає цієї довіри, то їй буде важко приступити і до причастя, так, і посповідатися. Ось, звичайно, хто відкриває таке бажання, можливо, там якась ситуація в бойовій обстановці змусила того, щоб там, наприклад, так скоріше до цього підготуватися. Ось так.
Ну, от, власне, такі ситуації, так, як ви кажете, швидше готують людину до віри. Чи були в вашому житті, от конкретно під час служіння, ви кажете, що на Кограхівському напрямку там служить ваш добровольчий батальйон, чи були випадки, коли от справді тільки Господу можна приписати рятунок, або в вашому житті, або, можливо, ви чули свідчення інших військових про такий рятунок?
Ну, таких випадків, напевно, є багато, але теж коли починалася повномасштабна війна, ми відправляли військовослужбовців, ну, і вони їхали на виконання бойових завдань, то, ну, перед цим старалися відправити службу, сповідатися, хто там би хотів, і мали таку одну нагоду, відправляли військових, ну, і там я розказав про сповідь, казав, запитав, хто хоче приступити до сповіді. Ось, і один військовослужбовець прийшов, я сів там в окрему кімнату, і він посповідався, потім пізніше підійшов інший і так далі. Через якийсь час, там, не пам'ятаю, скільки там місяців, ми вже були там хіба в Кривому Розі, у лікарні відвідували одного пораненого, який чудом вижив. Йому практично розтрощило лице, щелепу, вибило всі зуби. І він чудом вижив, що йому не відірвало голову. І коли ми приїхали в лікарню, він каже: «Чи ви пам'ятаєте мене?» І я кажу: «Та не дуже». Він каже, що я той, хто пішов тоді до сповіді, що Бог мені от врятував життя. Ось, завдяки своєму побратиму, завдяки тому першому військовому, тому хлопцеві, що пішов сповідатися, він, на жаль, загинув. Так. Тобто він був для нього такою дорогою до спасіння цьому другому, що він каже: я сумнівався, я якось боявся, я соромився, але він пішов, і він пішов за ним. Він каже, я не розумію, як це я вижив, що мені пів лиця обірвало і так далі, але я живий, так, і він про це говорив, свідчив, і теж для мене це було таким важливим служінні моментом, щоб побачити, що ми один одному допомагаємо. Хтось через когось, так, Бог рятує наше життя один через одного. Може бути якесь слово, конференція, якесь свідчення, яке може допомогти людині спастися.
Та й, власне, сама присутність священника поруч, якому можна довіритись, розповісти, просто поділитися, це, думаю, справді вони сприймають як подарунок від Бога. Отже, а знаю, що ви також, крім того, що супроводжуєте військових свого батальйону, відвідуєте поранених в госпіталі. І знаю, що ви відвідуєте не самі, а зі своїм чотирилапим другом. Розкажіть, будь ласка, як його звати і як реагують військові на цю собаку, з якою ви приходите. І розкажіть тут, власне, про цю каністерапію, тобто терапія за допомогою присутності собаки. Наскільки вона ефективна серед військових?
Так, я маю песика, його звати Еней. Ось мені подарували його, коли було півроку, цій собаці. Це порода самоїд, вона має таку приємну пухку шкіру, шерсть. І добрий характер. Так, ця собака має такі добрі очі, так, і ну, теж вона з породи шпіцових, тобто вона така собака багато енергії, для тягнути сані, так, катати, не знаю, дітей, там щось такого, багато енергії, тобто така собака, така порода. І мій досвід такий, що я мав цього песика, і як священнику, ясно, що не завжди там є така можливість. Так, ну і коли мені подарували, через певний час ми знайшли такий контакт, він почав слухатись. Треба було навчити, це, звичайно, дуже важко, щоб навчити собаку різних команд, щоб вона слухалася, приймала тебе як господаря і так далі. Ну, це така певна праця йде до того, до тої формації або до того рівня, щоб собака могла служити. Ось, і перший момент, коли я зрозумів, що собака може бути інструментом і допомогою для людини, це коли мені самі собака допомогла, тому що це було взимку. Було трошки важко на душі, ясно, що помолився, так, подумав собі, ну, і щось так не приходиться полегшення. Ну, і я пішов ввечері на сніг і гуляти з песиком, так, то був контакт з собакою. І я після цього відчув таку позитивну зміну в такому психічному стані і побачив, що це допомогла мені собака. Ось, і про це я згадав тоді, коли нас запросили, я працюю, служу, ми їздимо на схід вже багато років з волонтеркою Мар'яною Сенчук з Деражні. І там запросили до госпіталя працювати або допомогти для військовослужбовців, конкретно було для того, хто був у полоні. Тобто він був у полоні, пізніше мав такі проблеми, психічні розлади, і був агресивний, закритий. І попросили, щоб приїхати, попрацювати з військовими. Ну і Мар'яна запросила, каже, що це був 18-й рік, каже, очі поїхали. Я здивований, бо нас не вчили в семінарії такої праці, якби це новий досвід, і якби, ну, що приїхати, і що говорити такій людині, якщо вона, ну, закрита, якщо вона це не так далі. Але я вирішив взяти з собою собаку. Ось я взяв з собою песика, він є білий, такий пухнастий. Я був у військовій формі, так, і це саме, знаєте, така ситуація, що військовий з білою собакою, так трошки воно дивно виглядає, але і цікаво з другої сторони. І коли ми зустрілися з тим військовим, то просто нічого не треба було робити, він сам там гладив собаку, якось питався, як його звати, пізніше давав йому команди, і його зміна була відразу. Тобто він почав посміхатися, він з нами розмовляв, він розказував про свій життєвий досвід, що було дуже, дуже дивно, того, що те, що було в нього запитом від того військового, да, що він був закритий, агресивний, не хотів спілкуватися і так далі. Тобто я думаю, що це, власне, відкрила собака. Тобто це є така допомога каністерапії. Чим є каністерапія? Від латинського слова каніс, тобто собака. Метод позитивного психосоціального і фізіореабілітичного впливу на людей, які цього потребують через соціально керованих і навчених собак. Тобто зв'язок з собакою є ефективним відволіканням для людей, які страждають від психічних розладів, депресії або тих, хто просто відчуває себе самотнім. Каністерапія також використовується як допоміжний психотерапевтичний метод для вирішення різних ситуацій, коли інші методи неефективні чи непридатні. Тобто це є допоміжний метод. Да? Це не є, що ми втручаємося в психіку людини, щось там, коли ми проводимо терапію там і так далі. Це можуть бути поодинокі такі зустрічі, так, або коли є така потреба, можуть бути вони систематичні. Тобто завдяки тварині людина отримує цю допомогу, у неї є переміна, зміна в її реакції, відчуттів і сприйнятті навколишнього світу. Ось. І я бачив це через те, що той почав посміхатися. Ми робили фотографії, ось, і він давав певні команди для собаки, собака їх виконував, так, і це і лікар був дуже здивований, що, власне, питав, що ви застосовували, який метод, що ви з ним робите. Каже, нічого, ми просто прийшли собаку. Це стало початком того, що я побачив, що це працює. Це є допомога, можна це використовувати. Ну, і інші такі були ситуації, так що там теж не тільки хлопці, чоловіки були, також і були дівчата, була дівчина, яка теж мала свої проблеми, так не хотіла переодіватися з форми в просту одежу. Ну, на протязі цього часу нашого перебування, 3 години в шпиталі, вона переодягнулася. Всі були здивовані, так. Ніхто до цього не змушував. Це ніхто не... Коли ми працюємо з собакою, я нікого не змушую до якихось вчинків. Так? Тобто, що щось має людина зробити. Я просто є, є така можливість познайомитись з моїм другом і так далі. Ось. І дуже важливий це контакт. Коли людина має контакт з собакою, ну і звичайно, що багато таких емоцій, пережиттів, тих, що були на фронті у військових, вони є дуже такі скуті, вони є всередині, і вони їх тримають, так, вони цим живуть, тому і не хочу це показати назовні, так. Собака, вона нікому не розкаже, вона все прийме, все, що ти їй скажеш, І іноді буває, собака нас навіть змушує певні речі робити. Так, якщо вона до тебе прийшла, поласилась, каже, іди за мною. Так? Ну і вже, як би там хотілося, не хотілося, також і людина вже піде, так, ну, бо тваринка, так, і ми, це таке є от таке відчуття людини, яка ось відчуває той такий вплив тварин, ось на тих, що це їй допомагає, впливає, так? Тобто, що це є жива істота. І ви розумієте, от те, що є з військовими, це усвідомити ось це, що є жива істота, тобто є життя. І не раз буває так, що це все заморожене, все на такому рівні скуте, стиснуте, що людина, якби, да, ну, не може жити нормальним життям. Я не кажу, що каністерапія вирішує всі проблеми військових там чи інших людей, але може бути першим кроком, може бути таким ключиком до того, що можна далі бачити, як працювати, що ага, вже трошки легше людині про це розмовляти, ділитися, то вона може далі йти там, знає, до психолога, до священника, до друга, до когось, кому вона довіряє, і це пропрацьовувати.
Так, отже, я так слухаю вас і роздумую. Знайшла от в інтернеті про породу самоїда і бачу дружній, відкритий, живий та веселий темперамент. Нелякливий і неагресивний. Мисливський інстинкт дуже слабкий, дуже соціальний, не повинен використовуватись як собака-охоронець. Тобто дружній і веселий, любить проводити час зі своїми власниками та сім'єю. Думаю, собі, що це справді було Боже проводіння, що вам подарували собаку, власне, цієї породи, чи не так, отже?
Так, ну, може, якесь це було Боже проводіння, напевно, що так, бо я спочатку відмовився і казав, що не треба, мені там не дуже там такий, аж був такий поклонник собак, і як треба було його тримати на третьому поверсі, там вже інші священники, то було багато такої цікавої і веселих історій, то треба було прибирати за собакою і так далі. Ось, але ці такі моменти, вони теж говорять про те, що ми певних зусиль доклали. Те, що ви казали, що вони не дуже мисливці, я бачу, що мій собака, тобто конкретно він шукає живі істоти на тій території, на якій він перебуває. Наприклад, в мене була така, що він знайшов людину, яка була там за муром, лежав без хатченко, було темно, і собака побіг туди, почав гавкати, так, він жодних команд не приймав, і я подивився туди, посвітив фонарик, а там людина. Тобто він шукає...
Ваш помічник такий добрий, справді.
Так, і я навіть думав про те, чи не йти на навчання, а пропрацювати, щоб він міг шукати людей, там, наприклад, з завалами і так далі. Ну, але це вже інша дорога, інше завдання, тобто я думаю, поки що з цим справитись. Але те, що я зауважив, що собака шукає і завжди знаходить ці живі істоти, тобто чи людина, чи якась тварина, він завжди там гавкає, не знаю, приходить.
Дуже, дуже цікаво. Чи, я так знаю, що каністерапію використовують не тільки от для військових, використовують також і для людей похилого віку, для дітей. І чула таку історію, що одного хлопчика, який мав вже 4 роки і не розмовляв, мама боялася, що він ніколи не заговорить, але після занять з собакою він заговорив, і перше його слово було «Ніка», тобто кличка собаки. Отже, собаки, направду, друзі людини, сяють такою добротою, що людина просто змінюється, і ви сьогодні посвідчили про це. Отже, не всі, напевно, породи можуть так діяти, впливати на людину, так? Отже,
чи... Так, так. Я думаю, можна працювати з різними породами, є дуже багато різних прикладів, де працюють з різними собаками, є рятувальники, які працюють з собаками, є багато тренерів, тобто тих інструкторів, які вчать, вони тренують собак спеціально для цієї місії. Що стосується дітей, також і з дітьми це дуже добра праця, тому що я своїм собакою за нею їздив на фронт ще до повномасштабного вторгнення. 2 рази він був на фронті, конкретно до військових. Ось, і ми там їздили теж в село Піонерське на базі християнської служби порятунку до Володі і Оксани Завадських, і там, де вони опікувалися дітьми, слухайте, і то був чудовий час, то було так прекрасно, коли ці діти до цієї собаки, вони з ним бавились, і це найбільше були діти, ті, які були, не мали не... скажімо так, неблагополучних батьків, чи там якісь пережили, ну, труднощі. Ну, ясно, що це було тоді ще не така сильна війна, але також вони жили в умовах війни. Ось, і я побачив, як це працює з дітьми. Що навіть одна дитина намалювала, коли ми виїжджали, намалювала собаку, Енея. Да. Тобто це для неї так було глибоко, тобто вони завжди старалися перебувати в присутності собаки, і не знаю, з них завжди бавились. І це допомогло те, що ці діти якось так могли, в цей час можна було з ними працювати, питати про їхні труднощі, проблеми і так далі. І тут можна працювати з дітьми. Зараз з дітьми, які приїжджають до бойових дій, чи дітьми, яких батьки загинули, чи інші травми, які вони мають, теж це можна як групова терапія, також можна і приватно, якщо є якась така такий виклик. Ось тому з дітьми це теж працює. Ж був хлопчик у нас, який не посміхався після смерті, після загибелі батька, і ну, власне, собака допоміг в тому, щоб проявилися позитивні емоції, і хлопчик посміхнувся. І це вже є дуже добрим знаком, кроком в тому, що все буде добре.
Так, прекрасно. Дякуємо Богові за те, що так створив так гарно цей світ, і що ми можемо справді користуватися із допомоги навіть тварин в тих ситуаціях важких, які ми зараз конкретно під час війни переживаємо. А вам, отче Миколо, щиро дякую за цей ефір, дякую за ваше служіння в батальйоні. Хай Господь благословить кожного члена вашого добровольчого батальйону, нехай оберігає, захищає. Вітаємо також всіх наших захисників, особливо добровольців. Дякуємо за ваше служіння і нагадую нашим радіослухачам, що сьогодні з нами був на зв'язку отець Микола Лучинський, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту у Хмельницькому, який також служить військовим капеланом Римо-католицької церкви.
Дякую. Ще на закінчення, якщо дозволите, так, теж привітаю всіх добровольців, всіх, хто є від поклику серця, любить свою батьківщину, захищає. Особливо слова такого привітання линуть до добровольчого батальйону Волинь, до всієї української добровольчої армії. Насправді це дуже великі люди, які без заробітної плати, без, не знаю, якихось там пільг, вони захищають батьківщину, співпрацюють з Збройними силами України. Тільки сильно, що постійно, коли дивлюся на цих людей, то вони мене надихають. Тому що для них таким приниженням або покаранням, коли їх забирають з позиції. З нуля. Дехто втікає, а декого забирають. Тому я передаю щирі вітання для нашого комбата, друга Дізеля. Тобто, коли добровольці звертаються один до одного, вони перед позивним кажуть «друг». Тобто всі так називають один одного, то всім друзям, нашим добровольцям передаю щире вітання і Боже благословення. Дякую за всім, хто був з нами в цьому ефірі. Дуже коротенько, але думаю, хто захоче, він зможе собі зреалізувати цю мету, щоб допомагати для військових сьогодні тут, де ми є.
Так, дякуємо. Дякуємо, отче, за ваше свідчення. Хай Господь вас благословить. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава з Богом.
З Богом.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Це настільки.